torban lamaan dura United States keessatti wal gahanii akkaataa mootummaa Itoophiyaatiin morman irratti dhaabbileen siyaasaa sagalee waliigaltee mallatteessanii fi haala wal waraansa adeemaa jiruu ilaalchisee hoogganaan adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramasqalii torban kana TV naannoo Tigraay irratti gaafatamanii turan. Gaaffiif deebii kanarratti akka Dr. Dabratsiyoon jedhanitti erga mootummaan amma Itoophiyaa bulchaa jiru kufee booda mormitoonni wal ta'anii mootummaa dhaabuu qabu. Mootummaa akkamii?
Xilat sifars qaxxaayin min yihuun yemmilawu nagarim buzu wiyitochim silemiyasfelgu endezi aynet yeshigir መንግስት ያስፈልገናል እንዳልኩት ስሙ ኋላ
ትልደረጃ ዲኒ ጋፈ ዲጋሙ እኒ እጥያኑ ማቱ ተውቀባ እሳጀዱ ረቲ መሪ ሄዱን ዋንበርባቺ ዙፊ አከከኛቲ ሞቱማን ጨውምሳ ኑበርባቺት ሞቱማ የሮስታ ኡደንዳ ማቃረቲ ወሊ ጋሉን እንደንዳማ አከከኛቲ የሮ ገባባ ዳፊ ሞቱማ የሮሲ ኒበርባቺት ሞቱማ ጨውምሳሲ ኒበርባቺት እርገጀራኒ ቦዳሲ እትፉፉዳን አካታ partiday mormitoota salgan hariiroo uummachuu danda'an irratti dubbataniiru.
Ka OLA ka Oromo Natsaa Jiru Gumbar siminat kaadaran bohala leloch dirijitoch mamtaat ne jemmertu. Yehibar ammarar nacho nyan lezi ayin dirijitoch ko allu fillagot yallacho kinaanta ga misraat yemifellegu kinaanta ga teqanaynto yihin xalat mecheresh yemifellegu ndalno በሰላምም ካለ በሰላም ካልሆነም በጦርነት በውጊያም በጋራ መስራት እንፈልጋለን። ለዚህ ለምን
ወራነ ብሊሱማ ኦሮሞ ወሊኒ ወሊገልቴ እርገ ኡብኔ ቦዳ አብሌም ቢሮ ዱፉጀል ቀበን ወበንቶታ ጋሬ ሂብሪ ኢትዮጵያ ጀደሙ ኑጋፈተን ጋሬዋን እትኒ ወጂኒን አበተኒ ቅንዳኒ ዲና ከነፍጡ በርባደን ጅሩ ነጋዳን ይስተው ወራራን እትኒ ወጂን ወረን ፍጡ በርባደን ጅሩ ከናፉ maaliifi wanti kun hin uumamnee jedhanii nu gaafatan. Dhaabbanni nu humne dhaabbanni nu biqilchine hin jiru. Gareen isaanii hin beekna. Warreen sochii hidhannoo keessa jiranus jiru jedhan Dr. Dabratsiyoon. Waa'ee mootummaa amma aangoorra jiru buusanii murtootti dhiyeessuu, waa'ee beenyaa gaafachuu, waa'ee hirree ofii ofiin murteeffachuu yookiin rifirendam kan kaasan Dr. Dabratsiyoon karaa wal-dhabiinsa kana mariidhaan hiikuu haa dhiphatu malee ammayyuu carraan akka jiru dubbataniiru. Pireezidaantii Naajeeriyaa duraanii Obasanjoo waliinis dubbachuu isaanii himaniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon kanarratti namootaan yaada kennan keessaa ogeessaa fi gorsaa seeraa kan ta'an obbo Ubisheet Mulaat marii gabaastuu sagalee Ameerikaa Eden Garramoo waliin taasisan irratti yaada kennaniin haala yeroo Itoophiyaan amma keessa jirtu walqabate miidiyaaleen biyya alaa fi mormitoonni biyyattii diiguudhaa fi qindoo imaanii olola geggeessaa jiru jedhaniiru. Itti fufuudhaanis waa'ee marii nagaa irratti yaada itti aanu kennaniiru.
መከላከያ ሰራዊቱ ላይ ወይም ሉዓላዊነቱ መገለጫ የሆነው ተቋም ላይ ያንን አይነት አጸያፊና ነውረኛ ድርጊት ፈጽሞ መከላከያ ሰራዊቱን ለማፍረስ በርካታ እርቀት ተሂዶ
humna ittisa biyyaa jaarmiyaa mallattoo birmadummaa biyyaa ta'e irratti tarkaanfii saalfachiisaa ta'e fudhatanii raayyaa waraanaa diiguudhaa fi karaa fagoo erga deemanii booda erga yakka raawwatanii booda marii geggeessinaa teenyee haasofna jechuun seeraa fi sirnaan bitamuu diduudha jedhanii waa'ee fedhii rakkinicha karaa mariitiin hiikuu irratti komii qabanii dubbataniiru. Haasaa Dr. Dabratsiyoon taasisanii qaama lola ololaa lola qorqalbii akka ta'e kan dabalanii dubbatan obbo Bisheet itti aansuudhaanis akkana jedhan.
Naa yaada baalamiinta allahu maanum nu bilo ka wucu huno bamiiro wayin dagmo bona miidiyaa propagandaa xoornet naa bamiraja xoornet bonaa xoornet yimmifarsaa garaa.
Biyyi kuni seenaa qabdi abbaa qabdi eenyuyyuu lafaa ka'ee biyya alaa taa'ee olola odeeffannoo fi olola qorqalbiitiin biyya diigamtuu miti jedhan. Waa'ee marii fi araaraa ilaalchisee abbaan alangaa federaalaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos dhiyeenya kana ibsa kennan keessatti mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti marii jalqabuudhaa fi yoo xinnaate adda bilisummaa uummata Tigraay naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa bakkeewwan humnaan qabate gallakkisee bahuu qaba jechuu isaanii VOA'n gabaasuun isaa ni yaadatama. An bafkaadu morodaati.